Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Ana Vučković, a ovo su kulturni krugovi za utorak 31. maj 2016. godine. U prvom delu današnje emisije biće reči, kao i uvek u prvom satu, o aktualnim i pažnje vrednim događajima iz kulture. Govorit ćemo o 61. Sterijinom pozorju koje je u toku u Novom Sadu, o festivalu Mikser koji je najavljen, ali biće reći o ciklusu Srpski jezik i kultura u svetlu proučavanja verbalnih asocijacija u slovenskim jezicima, kao i o novoj knjizi Roberta Tilija Ubog je Lazar u gradovima. Slušat ćemo i prikaz poezije grčkog pesnika Janisa Ricosa i turskog pesnika Metina Džengiza. Drugi sat emisije, tematski blok Filmorama, posvećen je sedmoj umetnosti. Biće reči o digitalizaciji, odnosno o sajtu Akademskog filmskog centra, koji je u pripremi i na kome bi trebalo da se nađe sve ono što je snimljeno od 1958. godine, od kada centar postoji. Govorit ćemo i o automehaničaru sa Pašinog brda, Slaviši Kruniću, koji je bio i TV scenarista serije Priče iz radionice. Gost španskog metra bio je kompozitor Alfonso de Villalonga, dobitnik nagrade Goya za muziku u filmu Snežana i sedam patuljaka. Čućete njegovo obraćanje publici u jugoslovenskoj kinoteci na španskom metru. Sve su ovo razlozi da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
I feel immersion, I feel
Sadu je u toku 61. Sterijino pozorije koje za naš program prati koleginica Mira Knežević.
Gospodin Zoran Đerić je voditelj ove godine programa Dan knjige. Ovo je program koji se godinama održava u okviru pratećeg programa Sterijinog pozorja i privlači pažnju ne samo zainteresovanih, dakle onih koji predstavljaju svoje knjige, nego bogami i pažnju medija i gostiju festivala. Zorane, kako su osmišljeni ovi dani?
Pa budući da nemamo, kao što smo nekad imali, to bijenale, trijenale, pozorišne knjige i publicistike, zbog situacije koja je opšte poznata da nam više niko ne žalje te knjige i da knjige koje dobijamo i malobrojne su i tako dalje, onda smo odlučili da tu najnoviju pozorišnu produkciju upravo kroz ove dane knjiga promovišemo kao prateći program Sterijinog pozorja. Prvi dan smo ustupili gostima, imali smo autore iz Bosne i Hercegovine i iz Makedonije, Almir Bašović i Hristo Petreski i Trajče Katovske. Promovisali smo, znači, jednu autorsku knjigu, jedan časopis pozorišni i pokušali smo eto na neki način da kompenzujemo to što je najvažnije i najaktuelnije u regionu. Danas promovišemo najnovija izdanja Sterijinog pozorja. Budući da smo između dva Sterijina pozorja objavili dosta novih izdanja, jedno od najvažnijih je svakako 60 godina Sterijinog pozorja, velika monografija koja sadrži građu o dosadašnjim pozorima. Nju je priredio Aleksandar Kolarović i nadam se da će ta monografija naći svoje mesto i u svim bibliotekama i u pozorištima, i svi oni koji se budu bavili jednog dana istorijatom Sterijinog pozorja morat će njoj da se obrate. Osim toga, promovisat ćemo najredovni godišnjak pozorišta Srbije za prošlu sezonu. Naravno, to je jedan jedini takve vrste kod nas i on je također dragocen, prati godišnju produkciju svih pozorišta u Srbiji, kako produkciju, tako i neku recepciju premijera, autore, i ona ima dobre registre, tu su autori i dramaturzi i reditelji i tako dalje. I treća stvar koju smo izdvojili je novi broj časopisa Scena, koji je upravo izašao pred Sterijino pozorje. U njemu se nalazi nekoliko vrlo važnih blokova, jedan od njih je posvećen psihodrami i pozorištu. Budući da 20 godina nije se o tome mnogo govorilo, a psihodrama je sve prisutnija u pozorištu, i uzeli smo jednu mladu ekipu koja je angažovala trenutno najaktuelnije poznavaoce i one praktikante psihodrame u svetu, i oni su dali autorske priloge. Drugi blok je također obiman, posvećen je dramaturgiji za decu i mlade. Imamo intervjue sa Donkom Špiček, sa Igorom Bojovićem, isto tako autorske priloge od drugih naših i stranih autora koji su dobar deo svog radnog veka posvetili upravo pozorištima za najmlađe. Tako da objavljujemo kao prilog tome i tri drame za najmlađe, čuvenog Edvarda Bonda i njegovu dramu za mlade, zatim Igora Bojovića i njegov komad za lutkarsku scenu i jednu najigraniju poljsku autorku Martu Gušnjavski. Zatim objavljamo ono što je već uobičajeno u našem časopisu, redovne rubrike posvećene istoriji i teoriji, gde imamo tekstove o važnim događajima vezanim za istoriju našeg pozorišta i autore koji su obeležili našu pozorišnu scenu. Ali isto tako i jedan mali blok, budući da je nedavno preminuo akademika Henrik Jurkovski, poljski teatrolog, koji je bio i saradnik scene, objavili smo jedan blok posvećen njemu, gde se nalaze iz njegovog novog rukopisa, znači još neobjavljeno, jedan izabran deo tekstova posvećenih lutkama u lutkarstvu, u književnosti, i nekoliko vrlo zanimljivih tekstova koji se bave prisustvom lutaka u pozorištu u 20. veku. I naravno, tu je i drama, nova drama Novosađanina Božidara Kneževića, koji je dobio posljednjeg dobitnika, znači nagrade za najbolji dramski tekst za prošlu godinu, i evo, to je bila prilika da se i čitaoci scene upoznaju sa njom.
I lični prilog Zorana Đerića, urednika Scene?
Pa dobro, moj prilog uvijek ima puno. Nisam pomenuo, a to moram pomenuti, trećeg dana ćemo imati i promociju pozorišnog izdanja Pozorišnog muzeja Vojvodine, to je već postalo praksa, da. Budući da oni jedini kontinuirano objavljuju pozorišne knjige, tako ćemo i ovog puta, znači 1. juna, promovisati njihova najnovija izdanja. To je knjiga o pozorišnim žanrovima koji je priredio Svetislav Jovanov, a tu su i dve knjige koje sam ja sa koleginicom Ljiljanom Dinić priredio, vezane za lutkarstvo u Srbiji od vašarskih do ih nekih sokolskih scena, i naravno dva broja časopisa Niti, budući da je to jedini časopis za lutkarstvo kod nas. Eto, imali smo sreću da je između dva pozorja izašlo čak dva broja.
Silvija Križan tumači jednu od uloga u komadu Violinista na krovu, odnosno mjuziklu Violinista na krovu, koja je izvedena sinoć u okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta Tekst Joseph Stein, režija Atila Bereš, a to je koprodukcijska predstava Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta u Ivideki Sinhas.
Naravno, nervozni smo, doduše, i to je jako čudna situacija da mi zapravo ovu predstavu izvodimo po drugi put na Sterini. Na Sterinom pozorju, jer prošle godine, tek što je predstava izašla, ono maltene premijera je bila u čast nagrađenih i naravno kao takva prošle godine nije mogla da učestvuje u selekciji, pošto nije bila uopšte gotova još tada ta predstava. I to svakako izaziva neku vrstu nervoze, ili to je nekako tako čudan, ambivalentan osjećaj. Ali spremni smo, mislim, igramo na svojoj sceni, uvek ga ovde igramo. Dobro, orkestar to povremeno menjamo, pošto igramo sa dva benda, ponekad sa Budapest Klezmer bendom, a ponekad sa... Mi ih zovemo klemovcima, znači sa nekim drugim muzičarima, odlični su jedni i drugi, ali pošto se menjaju, onda uvek trebamo i mi nekako da prihvatimo tu. Za publiku je to neprimetna adaptacija, a za glumca ipak postoje tu neke razlike u zvucima, u muzici. I onda je to uvek dodatna nervoza to ispratiti.
Po vašem ličnom osjećanju i po osjećanju glumačkom, kako vi vidite mesto Violiniste na krovu u podnaslovu ovogodišnjeg pozorja Gde su granice?
Pa ne znam, najiskrenije nisam razmišljala o tome, niti mi je to bilo važno. Mislim, ja se radujem da smo mi sad tu i to je to. Mislim, nisam imala nikakav poseban odnos prema temi festivala.
Danas na programu vidjet ćemo u okviru programa Druga strana pozorišta, u okviru pratećeg programa predstavu Balerine, rediteljka i dramaturg Milena Bogavac, u okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta predstavu Pijani Ivana Viripajeva u režiji Borisa Liješivića, pozorišta Atelje 212 iz Beograda.
Mikser, festival kreativnosti i dizajna, bit će održan ove godine od 8. do 12. juna u Savamali. Program festivala predstavljen je danas u Miksalištu, novom integracionom i distributivnom centru za izbeglice. To nije slučajno, jer je ovogodišnji program festivala u tesnoj vezi sa tim problemom. O tome u rubrici Snežane Stamenković.
Ovogodišnji program Mikser festivala proizašao je iz prošlogodišnjeg bavljenja problemima izbeglica, koje se u organizaciji Mikser House-a odvijalo u sada porušenom Miksalištu. Međutim, tema festivala Osetljivo društvo ne odnosi se samo na izbegličke probleme, već na sve marginalizovane ili nedovoljno integrisane grupe ljudi koji mogu biti novi kvalitet društva, ističe Ivan Lalić, izvršni direktor Mikser festivala.
Mi smo organizacija koja stalno osluškuje, vibrira i prilagođava se okolnostima u kojima, da kažem, dejstvuje. Svako da je prošla godina u Savamali obeležena izbeglicama, njihovim prisustvem, odnosom Beograđana prema izbeglicama i onome što će biti neki sledeći korak. Mi smo imali izbora 5. augusta prošle godine, smo započeli kampanju za pomoć i to se razvilo do jednih zaista lepih razmera koje već govore o jednoj kritičnoj masi pozitivizma koja vlada u Srbiji i koja se prepoznaje van. I ono što je još meni zaista lepše je da tu nema nekih razlika. Srbija se gleda kao jedan kolektiv sa strane i mislim da je to odličan put da se konsenzus o ovoj temi prenese na neka druga polja da ima dosta sporova. Mikser će ove godine na festivalu predstaviti jednu konferenciju koja će biti, mislim, onako the best of presek humanitarne problematike sad u Evropi. Imaćemo puno gosti iz inostranstva. Jednog bi izdvojio, gospodin Kilijano, Austrijanac, koji u Jordanu napravio jedan veliki kamp, odnosno reorganizovao ga po principu, pa možda ovo naše malo Miksalište će slediti neke obrasce iz tog nevjerovatnog iskustva. Ja govorim sad o zemljama kao što je Jordan, koji imaju po 1,5 milion ili Libanon 2 miliona izbeglica dole. To su strašne brojke. Znate, mi ako vam kažemo da mi u Beogradu sad imamo 600-700 ljudi, u cijeloj Srbiji do 3000, onda je jasno koje su razmere. Ali ono što sam siguran da mi možemo ovde ponuditi neke modele i poslati jednu poruku koja nadrasta celu priču samo u izbeglicama. S druge strane, drugi programi kao što je dizajn hala, imaće neke dodire, imaćemo dizajnere koji će dati neke rešenja za smeštaj izbeglica. Imaćemo i druge neke senzitivne grupe kao što su Romi, jedno veče posvećeno Šabanu Boramoviću, legendi, neću reći romske muzike, tu muziku smatram vrhunskim bluzom sa ovih prostora. Imaćemo jednu Esmu Redžepovu dvostruku kandidatkinju za Nobelovu nagradu, ženu koja je osvojila 47 dece. Tako da, očekujemo jedan vrlo emotivni festival sa divnom muzikom, ali naravno Mikser je mesto šansi i centralni deo je, kao i svake godine, Black Box, velika selekcija, znači to je 100 mladih umetnika koji će se predstaviti na ulicama, onako jednom gerlijskom formatu preko tih malih crnih galerija. To radimo sa Fakultetom primenjene umetnosti, oni će biti u Travničkoj ulici i tu očekujemo također jedan dramatično lep identitet festivala koji će tim ljudima mladim doneti.
Muzički program festivala odvijaće se na velikoj bini koja se sada nalazi u Depo magacinu. Program će imati dva segmenta. Jedan koji će promovisati balkanski zvuk, dok će drugi favorizovati žensku kreativnost, kaže Maja Cvetković iz Mikser festivala.
Naime, ono što se odnosi na Šabana Bajramovića je veče posvećeno njemu. U subotu sviraće veliki broj izvođača, tipa Boban Marković, orkestar Crne Mambe i veliki broj ženskih, ajde da kažemo, vokala koji će tu doprineti nekim svojim šarmom i osvrnuti se na celo Šabanovo stvaralaštvo. Taj dan je rezervisan za subotu. U nedelju će ga zatvorit će festival Mostar Sevdak Reunion i Esma Rečepova. Također na toj bini će nastupati i Rambo Amadeus i Elemental kao jedna od vodećih žena u hip-hop regionu, ajde da tako kažem, Božo Vrećo, Bora Dugić i Daniela Veselinević kao jedna od mlađih trubačica. To je ono što se dešava na jednom od stage-eva. Druga bina je možda meni vrlo draga zbog samog nastupa našeg, ali svejedno, ove godine Mikser festival je napravio akcenat na ženskom stvaralaštvu, kako u dizajnu, tako u arhitekturi, u filmu i u muzici. Tako da ta bina koja će biti na otvorenom i za koju se neće plaćati ulaz, će biti nosilac nekako ženskih izvođača. Pre svega, mislim, ajde da počnemo od prvog dana, Sanja Vučić i grupa ZA koja nas je predstavljala na Euroviziji, onda Mimi Mercedes, Biti Patibi, Lira Vega i razni ženski izvođači, i Play će imati priliku da zatvori festival i posle nas Texas Flood zajedno sa Bojanom Stamenom, tako da bit će dosta žena u rock'n'rollu. Nema ih puno, ali Mikser je uspio stvarno nekako da ih, ajde kažemo, ne iskopa, ali da stvarno dođe do njih. Čak će biti neke žene koje puštaju muziku, znači DJ-evi, tako da se ja vrlo radujem, pošto toga nema često u Srbiji, da je žensko stvaralaštvo nekako, Mikser ga ne smatra da je ugroženo, nego mu prosto daje podršku da izađe nekako kao jača strana, jer muzika nema rod, nije bitno, stvarno, rod nije bitan, ali ovom prilikom se samo daje malo podrška da eto ima što više nekih različitih muzičara.
Čuli ste Maju Cvetković iz Mikser festivala, koji, da podsjetim, ove godine traje od 8. do 12. juna. Potpunu satnicu i mapu festivala možete preuzeti na sajtu festival.mikser.rs.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U Kolarčevoj zadužbini ciklus Srpski jezik i kultura u svetlu proučavanja verbalnih asocijacija u slovenskim jezicima završen je predavanjem profesorke dr. Ksenije Končarević. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Organizator ciklusa Srpski jezik i kultura u svetlu proučavanja verbalnih asocijacija u slovenskim jezicima, profesor dr. Rajna Dragičević, ukazuje na motive za ovu vrstu naučnog istraživanja. Ona je ujedno jedan od autora asocijativnog rečnika srpskog jezika koji predstavlja bogat izvor informacija za istraživanje iz oblasti kognitivne lingvistike, psihologije, sociologije, pedagogije i kulturologije.
Ideja ovog ciklusa o verbalnim asocijacijama u lingvističkim istraživanjima potekla je iz neke želje da se napravi neka vrsta blage sinteze, tako da kažem, dosadašnjih istraživanja o verbalnim asocijacijama u srpskoj lingvistici. Naime, 2005. godine objavljen je asocijativni rečnik srpskog jezika i nakon objavljivanja tog asocijativnog rečnika počeli smo da istražujemo verbalne asocijacije više nego do tada, i to u semantičkim istraživanjima, dakle u istraživanjima značenja reči, zatim u lingvokulturološkim istraživanjima, u teolingvističkim istraživanjima i tako dalje. I ovo je bila nekako zgodna prilika da se 10 i više godina nakon objavljivanja asocijativnog rečnika da se napravi eto neka sinteza i da se nešto kaže o tim asocijativnim istraživanjima. A osim toga, želeli smo da na neki način obeležimo dan slovenske pismenosti i ceo maj je zapravo mesec, ako tako mogu da kažem, mesec u kome slavimo slovensku pismenost i slovenstvo, i to je bila neka prilika da predstavimo neka komparativna istraživanja srpskog jezika u odnosu na ruski jezik, srpskog jezika u odnosu još na neke slovenske jezike. Svi predavači su navodili primere iz različitih slovenskih jezika i to je eto bio način da se nešto kaže i o kulturi, o pogledu na svet, i naprosto činjenicu da se u jezičkoj svesti beleže takvi podaci i da je do tih podataka odgovarajućom metodom, pomoću dakle metode verbalnih asocijacija, moguće doći.
Na materijalu asocijativnih rečnika koji su izrađeni za ruski i srpski jezik, profesor dr. Ksenija Končarević istraživala je kako izgledaju asocijativna polja leksema i sfere pravoslavne duhovnosti, šta konstituiše njihov centar, šta je na periferiji i da li nam to pokazuje savremeno stanje religioznosti.
Današnje predavanje usmereno je na predočavanje mogućnosti primene proučavanja verbalno-asocijativne mreže ruskog i srpskog jezika u jednom domenu koji bi se mogao nazvati eksternom lingvistikom, odnosno to je sociolingvistika na granici sa sociologijom religije. Naime, sociologija religije i psihologija religije imaju pouzdane metodološke aparate za utvrđivanje indikatora religioznosti. E sada, mene je zanimalo da li pomoću ove metode možemo također da dođemo do nekih saznanja o savremenoj religioznosti u dva istočnoevropska postateistička i posttotalitarna društva, kao što su rusko i srpsko. Dakle, interesuje me u kojoj meri se u jezičkoj svesti nosilaca ruskog i srpskog jezika prelama ono što su konstatovali i sociolozi.
Radi kompletnijeg utvrđivanja indikatora religioznosti, profesorka Ksenija Končarević je izvršila komparaciju izučavanja asocijativnog polja sa metodom konceptualne analize parmeiološkog materijala.
Na parmeiološkom materijalu, dakle na materijalu poslovica, može se ispitivati ono što je proizvod diahronijske, dakle istorijske, tradicionalne svesti. I kao što, ako uzmemo parmeiološki materijal, vidimo da postoji ogroman smisaoni rascep poslovicama, da manje više svaka kategorija, bez obzira na to da li se radi o Bogu, o svešteniku, o crkvenom imanju, o postu i tako dalje, ima pozitivne i negativne konotacije. To isto vidimo i kada je reč o leksemama iz oblasti pravoslavne duhovnosti. Dakle, pre svega interesuo me njihov emocionalno-ekspresivni naboj kao pokazatelj religiozne svesti naših savremenika.
U cilju identifikovanja sličnosti i razlika jezičke slike sveta kod pripadnika raznih etnosociokulturnih zajednica, ovakav metodološki pristup se pokazao kao veoma koristan.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano.
Knjiga Raja Kudera, Leonarda Coena, Davida Byrna i Patti Smith u ediciji Notni spisi izdavačka kuća Geopoetika objavila je knjigu Roberta Tilija Ubogi Lazar u gradovima. Na predstavljanju ove strukturalističke poeme u prozi, kako stoji u podnaslovu, bila je Tamara Krstić.
Ediciju notni spisi ne čine notni zapisi, već reči iza kojih na različite načine stoji muzika. To su knjige svih mogućih žanrova, romani, priče, eseji, sećanja, teorijska i istorijska dela, čiji su autori savremeni muzičari. Jedan od njih je svakako i Robert Tilly, koji se pored muzike bavi i slikarstvom, pisac je i prevodilac. I zbog toga se u ovoj ediciji našla njegova knjiga Ubogi Lazar u gradovima ili strukturalistička poema u prozi, kako stoji u podnaslovu, a koju predstavlja glavni urednik Vladislav Bajac.
Po nazivu već asocirana Evanđelje po Lukiju, jednu od mogućih interpretacija značenja zašto je uzet ovaj naslov i uopšte tema, a to je ta priča o bogatašu i ubogom Lazaru, priča Isusi, koja govori o tome da bogataš nije hteo da pomogne na pragu svog doma siromašnom i bolesnom Lazaru, i poruka je već poznata, bogati ne moraju baš da odu u raja, Boga bi siromašni mogu. I ta priča pakla i raja je kao večita priča do ovog zaveta, je ništa novo, ali mislim da je Robert Tilly otišao dalje od ove ideje, jer ako ćemo pričati o vaskrsenju koje je prisutno u ovoj knjizi, ono zapravo samo ovako iz velike daljine može da asocira na Novi Zavet i na ideju Vaskrsa, jer je ovo jedna hipermoderna priča koja koristi priliku da se ispriča jedan život glavnog junaka. Jasno je da su prepoznatljivi autobiografski podaci iz ovoga, ovde se pojavljaju u knjizi čak i mnoge ličnosti imenom i prezimenom, ali je ovo jedna knjiga atmosfere skrajnutih ljudi koji su retko u našoj literaturi na ovaj način, na vrlo grub način, reći o karakteru koji je kreativan, pametan, dobar, ali nema sreće u životu, ali sebe krivi za to, i alkoholičar je. Kad je neko alkoholičar, onda to ima jednu posebnu priču, a onda nam olakšava tumačenje možda to što način na koji Tilly sve ovo izgovara i opisuje jeste zapravo najsličniji možda knjigama Charlesa Bukowskog, koji koliko god zloupotrebljen, izrauboven i u literaturi i u kritici, očito biva inspiracija, ne možda zato što je samo dobar pisac, nego zato što je opisivao stvari koje se mnogima događaju. Pa evo, imamo i ovde karakter u ovoj knjizi, glavni karakter koji se zapravo bavi jednim dosta oštrim jezikom i vrlo neugodnim rečenicama, ali koji se očigledno brani grubošću, jer time dobro pokriva slabosti jednog romantičnog, idealističnog karaktera koji zapravo pati što je kriv za ono sve što je uradio u životu. Dakle, kroz ovu knjigu prolaze decenije života jednog i muzičkog i ljubavnog i svake vrste stvaralačkog života, u kojem ove grube i teške rečenice ujedno bivaju inkorporirane u jedan dosta čudan i zanimljiv humor, koji je nekad grub, nekad prijatan, nekad neprijatan, ali očito jedan autentičan humor koji proizilazi iz, neću reći sada, kliničke depresije, o kojoj ovde ima puno rečenica, ali mislim da sve to što je negativan opis sebe i svoga života u knjizi nije standardna depresija. To je jedna velika dobra gluma, bilo karaktera glavnog lika ove knjige, bilo autora koji se zabavlja u stvari jednom drugom pričom iza svega toga, a to je valjda da ispriča kako se mnogo puta u životu ubire, a nikad ne umre zapravo.
Svojevrsni road novel o putovanju kroz život Tilly je obogatio i muzikom. Od prve do poslednje stranice, moćnom i silovitom, emotivno prefinjenom, baš onakvom kakva je priča koja je u njemu ispričana. Seria,
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slušate Kulturne krugove, još smo u polju književnosti. Danas slušamo prikaz poezije grčkog pesnika Janisa Ricosa i turskog pesnika Metina Džengiza. Autor prikaza je Saša Ćirić.
U pesnike koji su godinama robijali u svojim zemljama pod režimom vojne hunte i zbog nje spadaju i dva vrsna balkanska pesnika, grčki pesnik Janis Ricos i turski Metin Džengiz. Sem u periodici, Janis Ricos je domaćoj publici u Srbiji poznat kao autor poeme Moja kuća i knjigi izabranih pesama Grčka i druge pesme, koje su obe objavljene 2009. godine u prevodu Ksenije Maricki-Gađanski i Ivana Gađanskog. S druge strane, Metin Džengiz je potpuno nepoznat i kratka knjiga izabranih pesama Povremeno predstavlja njegov prvi prevod u Srbiji koji potpisuje novopazarski prevodilac Avdije Salković. Inače, Janis Ricos je rođen 1909. godine u Monem Vasi, gde je sahranjen 1990. godine. Bio je pripadnik grčkog pokreta otpora tokom Drugog svetskog rata i član Komunističke partije Grčke. Metin Džengiz je znatno mlađi i naš je savremenik, rođen 1953. godine u mestu Gole u provinciji Ardahan na istoku Turske. Pesma zbirke Janisa Ricosa Kamenje, koji je za književnu opštinu Vršac prevela Zagorka Koračević, nastale su u maju, junu i julu 1968. godine u logoru na ostrvu Jarosu, gde je Janis Ricos bio utamničen kao politički zatvorenik. Ipak, ova knjiga nije lirski dnevnik, niti skup autobiografskih pesama u prozi. Poetika knjige pesama Kamenje predstavlja simbiozu verističkog opisa svakodnevice i simbolike elemenata prirode, spoj refleksije i opis trenutka. Zanimljiva je pojava motiva antičkih kipova koje nadvladava priroda, simbolika senki i ljudskog tela koje poslednje umire. Dominira simbolika naslovnog kamenja, koje se nudi kao sušta elementarnost prirode, supstanca koja preostaje kad sve drugo nestane. I u pesmi Glad, uprkos socijalnom motivu stavljenom u naslov, mizanscen je simbolički redukovan. Lica i katarke su senke posle noći, čija su usta zaptivena nemuštom vodom, dok je neko vikao iza brda, neko drugi iza drveća. Lirski subjekt se pita, kuda da pobegnemo i gde da stignemo, pomišljajući na to da su možda i oni sami, putnici na brodu, među kojima je lirski subjekt, vikali, citat, dok su brda rasla i zaoštravala se kao zubi onoga koji je gladovao. Kao da je reč o nastavku ili fragmentu Odisejevih putovanja, pri kojima nemušta voda noći omogućava da se vide oživotvorene seni predmeta i čuju glasovi nevidljivih bića, skrivenih iza brda i drveća, možda ljudskih bića, a možda su to i unutrašnji glasovi samih putnika na brodu. Pesma se završava osjećanjem izloženosti negostoljubivom predelu, čije zaoštrene forme podsjećaju na zube gladnog čoveka. Kod Metina Džengiza je takođe prisutan i važan motiv putovanja. U pesmi Povremeno, neko koji dolazi, smešta se u srce lirskog subjekta, izgovara reči koje nikada pre nije čuo, odvodeći ga daleko i remeteći njegov svet. Ipak, na kraju, neko drugi postaje lirski subjekt sam, putnik koji putuje sobom, jer i sam ga sin u pismima koje mu piše poredi sa dugačkim putem, a majku sa zemljom. Jer dok je autor bio u zatvoru, majka je sina učila da hoda. Dakle, kod oba pesnika put je povezan sa neizvesnim odsustvom i nečim što dolazeći iz daleka, ravno u srce, nagoni na put i traženje, ispostavit će se traženje solidarnosti i boljeg sveta. U reminiscentnoj pesmi Džengiza Putovanje kaže se, citat, nekada su se duž puta trave pružale poput pjesme nade. Budućnost je bila poput plavog buketa svjetlosti što se pruža ka vječnosti. Pili smo budućnost da bismo bili pijani. Kraj citata. Na kraju se i duga zaziva da se probudi, ne bili zajedno zapevali pesmu protiv okupacije. Džengiz gaji visoko poverenje u moć poezije, jer za njega je poezija majstorski čekić koji jezik ispravlja, a recitovanje poezije treba da odjekuje, poslije svake pobune i svakog štrajka. Šta više, u pesmi Poziv stoje završni, emfatični stihovi. Sada je vrijeme da se držimo za ruke, poput kraljeva osunčanih zemalja, pišite pjesme, pjesme tihe i svježe, život je vredan velikih snova. Iako Ricos nije sklon eksplicitnim porukama, trajnost, oštrina i otpor koje njegovo kamenje nudi korespondira sa verom Džengizovih stihova u delotvornu moć pesničke reči kao oličenje principa nade i zajednice snevača boljeg sveta.
Ακόμα του μπροστά με η γιορτή. le pameto from fotno.
Ecco. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Akademski kino klub osnovan je na inicijativu studenata Beogradskog univerziteta 1958. godine, a od 1976. deluje u Domu kulture Studentski grad, Filmski centar. Kao jedan od najznačajnijih kino klubova u Jugoslaviji, ostavio je kroz rad i filmove autora veliki trag na polju eksperimentalnog i istraživačkog filma. Arhiv nastao u skoro 60 godina postojanja je značajno mesto na mapi svetske eksperimentalne i avangardne filmske baštine. Dostupnost ovog filmskog blaga jedan je od ključnih preduslova za proučavanje srpskog eksperimentalnog filma. Zato će se svi filmovi do sada snimljeni u Akademskom filmskom centru naći na jednom mestu, na web sajtu Arhiva Akademskog filmskog centra. I na taj način doći će do stručnjaka, ali i do najšire javnosti. O ovoj digitalizaciji i budućem sajtu govori urednik Akademskog filmskog centra Miodrag Milošević.
Reč je o tome da Akademski filmski centar, koji je inače Akademski kino klub osnovan 1958. godine, uz pomoć Sebastijana Kodolanija, jednog, ajde kažemo, ljubitelja i avangardiste iz Budimpešte, pravi sajt svojih, da kažem, filmova koji se zapravo nalaze u arhivu Akademijskog filmskog centra, koji nisu samo produkcije Akademijskog filmskog centra, nego i produkcije ostalih autora iz Srbije. Sajt koji će najzad predstaviti taj takozvani eksperimentalni avangardni film i koji će učiniti taj film dostupan naravno na internetu i svima koji su zainteresovani. Eksperimenti avangarda u staroj Jugoslaviji imaju veliku i ogromnu tradiciju i mi smo uvek zastupljeni u svim svetskim retrospektivama, ali se to jako retko dešava. Godišnje se napravi možda jedna retrospektiva u nekom značajnom muzeju ili kao što je recimo prošle godine bilo antologiju film arhivu, a pretprošle godine u galeriji u Vašingtonu, u njihovoj državnoj galeriji. Tako da su to retke prilike da se ti filmovi vide. I ovo je jedan od načina da se u stvari ta arhiva, znači ti značajni filmovi, a tu treba reći da su ovde počinjali u ovom kinoklubu i uopšte u amaterizmu su počinjali i Žika Pavlović i Kokan Rakonjac i svi važni reditelji. To je jedno blago koje prosto na neki način treba da bude prezentovano i sačuvano od zaborava, jer danas je u stvari u svem preobilju ovoga svega što se dešava i u životu i na internetu, u stvari to pitanje da li nešto više postoji ako se za njega ne zna i ako se vrlo retko prikazuje.
A to će biti dobro za nas koji smo dolazili na vaše festivale i na retrospektive i koji smo onda kasnije svojim prijateljima pričali kako je dobar film i onda su ti ljudi pokušavali da to nađu negde na internetu, a nije bilo moguće.
Nisu mogli, sem što je bila poneka, eto tako, kao piratska verzija. Ovo je sada jedan veliki pionirski posao gde svaki od autora naravno mora da da svoj pristanak, da kaže da ja želim da moji filmovi budu na internetu, da potpuno znači prelazimo u jedno novo doba, jer kad govorimo o eksperimentalnim filmovima u Jugoslaviji, Srbiji i tako dalje, oni su nastajali od 50-ih godina pa na ovamo i to su sad, nažalost, mnogi autori više nisu živi, ali to je iz jednog drugog vremena, tad su se filmovi prikazivali samo u bioskopu i samo su tada mogli da se vide i prosto se vreme toliko promenilo da to jednostavno mora da se prilagodi, a Dom kulture Studentski grad i Akademski filmski centar zaista baštine tu veliku vrednost i došao je trenutak da to zapravo postane dostupno.
O kom broju filmova govorimo, pošto govorimo od 50-ih godina pa da na ovamo?
Pa ovog trenutka za ovu kao prezentaciju mi ćemo u stvari pripremiti 20-25 filmova koji će biti sad dostupni da se vidi kako će izgledati sajt. E sad, veliki je posao samo do 90. godine dok su se filmovi radili na filmskoj traci, postoji oko 500 filmova, nisu oni sad svi značajni ili tako dalje, ali bi trebali u principu da se da budu dostupni, a sad od 90. recimo do, ne znam, 2016. ima još sigurno 300 filmova koji su u digitalnom obliku veći, tako da samo je to jedan veliki posao, jer svi oni imaju prateći materijal, treba naći sinopsise, treba naći sve podatke, treba sve to srediti da bi postalo, što kaže, korisno onim budućim istraživačima tog eksperimentalnog avangardnog filma.
Da, to će biti dobro i za strane istraživače da vide kakvo mi to blago i kakvu tradiciju eksperimentalnog filma zapravo imamo. Kako je došlo do saradnje sa gospodinom Kodolanjem?
Kodolan je jedan od retkih ljudi koji se bavi pre svega eksperimentalnim filmom, istraživanjem. On je kustos koji prosto on je pre svega autor koji je radio u Bela Balaš studiju, tom velikom centru državnom koji je stimulisao prve filmove mladih autora i eksperimentalne filmove i tako dalje. On je znači jedan od poslednjih autora prema što je taj studio zatvoren i on je onaj čovjek koji je, ajde kažemo, zaslužen za to što taj film nije potonuo, da tako kažem, u zaborav i zato je njegova ideja da se i filmovi Bela Balaš studija stave u dostup javnosti, ta ideja koja je nama se učinila tako dobrom i privlačnom. On je inače bio prošle godine gost na festivalu Alternative i jedan put je bio i član žirija i onda je nama prezentovao u stvari rad na tom sajtu koji je sad u funkciji, koji može da se vidi, o tome će on nešto sigurno šire reći, tako da smo mi onako što kaže dobili čoveka koji nas je preveo iz jedne ere u drugu eru, a i prošle godine smo imali na festivalu razgovor na temu alternativni avangardni film u vreme interneta, tako da je to sad jedna logična stepenica da sada mi prilagodimo znači ceo taj pokret novom vremenu.
A i ceo svet se digitalizuje, što možda nije dobro za, što je možda s jedne strane dobro jer možemo da saznamo toliko toga što nam je bilo uskraćeno, možda neki stari, ali ne biološki, već duhom stari ljudi su protiv toga i sve žele da gledaju u bioskopu, ali zašto da neka
neka znanja i neka, neke dobre filmove, neka remek dela u eksperimentalnom filmu ne vidimo i u toplini svoga doma.
Ne, naravno, i to je, ali međutim zanimljivo je da upravo sada ta generacija, ajde kažemo starijih, ja spominjem sad recimo Savu Trivković, ali malo pre sam razgovarao sa Purušom Đorđevićem, on je rekao kako da ne stavite moj film Sesi Bonus 2000, eksperimentalni, stavite ga na internet, zašto da ne. Tako da to je prosto nešto što se prelama u glavama, gotovo je sa neću da kažem, ja volim bioskopi, ali prosto čovjek više ne stiže da ode u bioskop i tačno u određeno vreme na određenu projekciju negde.
Da,
to je, mislim, već postalo nemoguće i mislim da je stvarno poduhvat, samo je poduhvat ogroman. I zahtevaće vreme, pa možda i neki novac, ali tražit ćemo.
Ali dobro, zašto da ne gajimo mnoge rituale? Zašto bi jedno isključivalo drugo? Dolazit ćemo i u bioskop, ali gledat ćemo i na sajtu. Hvala.
U ovakvom poduhvatu najviše pomogao mađarski reditelj i arhivar Sebastian Kodolanji, koji je već u svojoj zemlji kreirao sličan sajt arhiva Bela Baloš studija. Slušamo Sebastiana Kodolanja.
For several years I am guest of alternative film video festival.
Već nekoliko godina sam gost festivala alternativnog filma i videa i postajali smo godinama sve povezaniji. Pa sam ovde imao već dve retrospektive i uredio neke programe. Također sam učestvovao i u debatama i za ovih pet godina sam video da Akademski filmski centar ima zaista veliku kolekciju filmova. I da su oni delom digitalizovani. Slična je situacija bila i u Budimpešti sa našom kolekcijom. Pa sam odlučio da pružim svoje znanje i iskustvo Akademskom filmskom centru, da pomognem da sarađujem sa njima, da za njih razvijem sajt. Već sam napravio sajt za Bela Balaš studio prošle godine i sada sam upotrebio istu tu modlu, isti skelet web sajta za tu arhivu, da napravim i ovu za Akademski filmski centar. To je velika prilika za mene da jedan primer primenim na drugi, jedno iskustvo da načinimo kolekciju, a moj viši cilj je da razvijemo sistem gde će se ove posebne arhive i kolekcije povezati, sve u cilju da to možda poveća interesovanje za srednjeevropski i istočnoevropski progresivni i avangardni film.
And refresh the interest of the middle and East European avant-garde and progressive film.
Recite mi nešto o vašem iskustvu u Bela Balaš studiju i iskustvu kasnije kada se ovaj studio nažalost zatvorio i kada ste uhlebljenje našli u galeriji koja je odlučila da prikazuje ove filmove.
Počeo
sam da sarađujem kao filmadžija u Bela Balaš studiju 1998. godine, ali i tada je studio bio u veoma teškim uslovima. Država je dotirala ovu instituciju i odjednom je odlučila da je više ne finansira i podržava. A te godine, 1998. postao sam glavni kurator i tada su sva ružna i neprijatna pitanja bila postavljena meni. Sve vezano za uslove, finansiranje, tako da je usledilo pet užasnih godina.
Five years after and
Ono što je tužno je bilo to da sam ja morao da budem taj koji će zatvoriti studio Bela Balaš. 2004. sam odlučio, dobro, studio se neće ponovo otvoriti, nema dalje produkcije, ali hajdemo se okrenuti arhivi.
And 2006.
Sam se povezao sa Budimpeštanskim muzejom koji izlaže savremenu umetnost. Mogao sam da se slobodno posvetim istraživanju arhive studija Bela Balaš. Kao i Nacionalnog filmskog arhiva, da dobijem digitalnih kopija filmova što više mogu. Istraživao sam i po bibliotekama i kasnije, 2008. godine, napravio sam sajt, veoma jednostavan sajt koji informiše o filmovima i autorima. A u isto vrijeme sam počeo da pripremam izložbu u umetničkoj hali, izložbu ovih filmova. Ona je otvorena 2009. godine na 50-godišnjicu studija Bela Balaš. A onda se za to pročulo. Neki ljudi su pokazali interes za našu arhivu. Naša aktivnost je rasla, dobio sam mnogo poziva za različite festivale i gostovanja u kinotekama širom Evrope. U takvim razmenama upoznao sam se sa sada dobrim prijateljima, kolegama, autorima, urednicima. Specijalno bih pomenuo Vasilija Budikasa, grčkog kuratora filma. On je bio čovjek koji mi je rekao da moram da dođem u Beograd. Rekao mi je da su ovdje dobre radionice, grad, ljudi, velika arhiva, tako da sam došao ovdje. Sada se ovdje osjećam kao kod kuće i mislim da je ovo jedna od najvažnijih kolekcija u Srednjoj Evropi. Mnogo sam srećan da sam je istražio. Nadam se da će nam ovaj sajt pomoći da istražimo i sačuvamo baštinu i tradiciju eksperimentalnog filma i našu svetlu prošlost. Da, naravno. Siguran sam da je važno i dobro što računamo na nove tehnologije i komunikacije, da učinimo da se mlade generacije povežu sa time. Da vidite filmove, jer nije bilo osobe između koja bi bila most među generacijama. Tu mislim na progresivnu generaciju 60-ih i 70-ih, a mlade generacije to ne znaju zbog svih dešavanja 90-ih. A ja sebe vidim kao osobu koja je most, kao neku vrstu medijatora.
Zato se trudim da budem na forumima, ulažem u takve komunikacije koje koriste i veoma mladi ljudi, jer je danas mnogo mladih koji su zainteresovani za ono što je na socijalnim mrežama i sličnim medijima.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Medijalni projekat i izložba Majstor za automobile i ljudske duše, posvećena Dragiši Kruniću, nedavno je otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije, a moći će da se pogleda do 4. juna. Tvorac ideje o ovom projektu je Anita Panić, TV autorka i dokumentaristkinja, koja je 1992. za televiziju Beograd snimila dokumentarni film o ovom nesvakidašnjem čoveku, automehaničaru sa Pašinog brda, duborescu, galeristi i satiričaru, ali i TV scenaristi, zaslužnom za seriju priče iz radionice sa Zoranom Radmilovićem u glavnoj ulozi. posredstvom plakata, fotografija, oslikanog nameštaja, raznovrsne arhivske građe, originalnih slika poznatih srpskih slikara, ali i dokumentarnog filma, na postavci u Domu vojske rekonstruisani su život i vreme Dragiše Krunića i specifičan milje kome je pripadao i o kome je pisao. Slušamo dokumentaristkinju Anitu Panić.
1992. godine u okviru jednog televizijskog serijala bavila sam se dokumentarnim emisijama i taj serijal se zvao Više od umetnosti, sa željom da pronađem meni interesantne ljude u gradu koji imaju zanimljivu biografiju, a ne eksponiraju se previše u javnosti. Tako sam čula za neobičnog čoveka Spašinog brda Dragiša Krunića, koji je zapravo bio automehaničar, ali u trenutku kada ga ja upoznajem od svoje automehaničarske radnje na Pašinom brdu u Grčića Milenka ulici, gospodara Vučića, zapravo odlučio da, družeći se sa slikarima i umetnicima, napravi automehaničarsku radionicu. Suština te priče je bila da su svi ti umetnici vozili Peugeote i među njima su bili i mnogi filmski umetnici, glumci, i među njima je bio i Zdravko Šotra, reditelj, koji je otkrio talenat Krunićev, zapravo talenat ka pisanju. Krunić je otkrio Staša Živković, naš poznati istoričar umetnosti, koji jednog dana došao u radionicu da popravlja Peugeot i video da Dragiša nešto zapisuje u neku svesku i pitao ga da li su to možda dugovanje od mušterije. On je rekao da ne, da nešto drugo piše, i zamolio ga da vidi njegov rukopis i video je nešto fantastično. On je na najbolji mogući način bavio se karakterologijom ličnosti svojih mušterija, opisao njihove karaktere, kakvi su oni kao ljudi, i Staša Živković je rekao da je to divno i da to negde treba da se objavi, da je krajnje literarno. Tako je Šotra čuo za Dragišu Krunića, oni su počeli da se druže, naravno opet preko popravke Peugeota, postali su dobri prijatelji i tako je nastala ta fantastična ideja da se po scenariju Dragiše Krunića radi ta čuvena televizijska serija Priča iz radionice sa Zoranom Radmilovićem u glavnoj ulozi, gde su se pojavljivali posle mnogi naši poznati glumci. Iz te saradnje je nastao i scenarij kasnije za film Šesta brzina iz 81. godine, gde takođe Dragiša Krunić bio ko scenarista tog filmskog ostvarenja, i to je zaista u to vreme bio veliki hit, bilo je krajnje originalno, neobično. I ono što je zanimljivo, što sam kasnije saznala, da Zoran Radmilović nije sa nekim prevelikim oduševljenjem prihvatio ulogu u toj seriji, ali desilo se nešto fantastično. Tokom snimanja serije on se sprijateljio sa Dragišom Krunićem, otkrio sve njegove potencijale, svu njegovu duhovitost, neobičnost kao čoveka. Odlazili su u lokalne kafane da se druže i onda je legla stvar načisto, jer je Radmilović sa odobravanjem prihvatio seriju, sve mu se dopalo, duhovit je bio, veoma je bio zadovoljan i nastavio da snima tu seriju. I ono što je kuriozitet, što sam saznala od glumaca, tokom snimanja te serije Zoran Radmilović se oženio.
Da li je duhovni svet Dragiše Krunića dolazio iz knjiga? Da li je on mnogo čitao?
Nije on zapravo mnogo čitao. On je shvatio da je kvalitet života zapravo u druženju sa pravim ljudima, intelektualcima, a to se njemu desilo jer su svi ti ljudi njemu dolazi na noge s potrebom da popravljaju automobile. Onda je on to prijateljstvo vrlo, on je bio veoma mudar čovek i prirodno lukav i talentovan, i onda je on, druživši se s tim ljudima, zapravo latentno otkrivao ono što nosi u sebi, što da se to nije desilo, to druženje ne bi nikada ni saznao. Shvatio je da ima talenta, dara za pisanje, čak za poeziju, što je specifično, je pisao satiričnu poeziju, i prvu zbirku poezije objavio 75. godine, zaista fantastičnu, zanimljivu poeziju, jer nije lako pisati poeziju o motornom ulju, o automobilima, i to sve u fantastičnom stihu. Znači, pisao je satiričnu poeziju, kasnije se združio sa Miljenkom Žuborskim i Ršumovićem, gde su osnovali prvo privatno satirično pozorište, gde su oni javno nastupali i govorili tu svoju satiričnu poeziju, pa je nagrađivan za tu poeziju, dobio je relevantnu nagradu Ošišanog ježa. Dakle, to je fenomenološki vrlo zanimljivo kod njega, da je on upravo iz tih kvalitetnih druženja s tim neobičnim ljudima, umetnicima, otkrivao svoje potencijale za pisanje, za TV izraz, za filmski scenario i ne samo to. On je pokazao veliki talenat ka Duborezu, dakle kompletno je sam nameštaj u svojoj kući Duborezao, a stranice su oslikavali veliki srpski slikari poput Milića od Mačve, Milana Tucovića i mnogih drugih poznatih srpskih slikara i naravno oni su se svi počeli družiti s njim, on je naravno kasnije otvorio tu svoju čuvenu galeriju, dolazili su poznati umetnici i slikari i sve do njegove smrti 2004. To je bilo jedno avangardno mesto u Beogradu, na Pašinom brdu, gde su svi dolazili zapravo da se druže sa Dragišom Krunićem.
I ono što me interesuje, to je kako je on prihvatio ideju da se snima dokumentarni film o njemu.
Pa on je ideju primio sasvim spontano i sa velikim oduševljenjem. Kada sam ja došla te 92. godine u njegovu bivšu radionicu, jer je već to sad postala galerija, on mi je pružio ruku, nasmeo i rekao se, ja nisam više automehaničar, ja sad imam galeriju i tako je počelo naše druženje i tako je nastao dokumentarni film gde sam ja te 92. godine zapravo prisustvovala pravom otvaranju izložbe Tikala, Danice Basta i Mome Antonovića i ono što je meni bilo u dokumentarnom smislu zanimljivo i autentično, gde je svoje goste dočekivao u tom nekom predvorju te bivše automehaničarske radionice sa solju i hlebom, a čitava manifestacija kulturološka se završavala u njegovoj kuhinji gde je bilo obavezno prasence i piće za sve goste i to je nešto što se svim intelektualnim koliko god da su to veče bilo onako intelektualno i likovno, svi su jedva čekali da završe u kuhinji i da probaju to prasence.
O tome kakav je to scenarista i čovek Dragiša Krunić bio, govori reditelj Zdravko Šotra.
Ja sam je negde krajem 70. došao do nekog Peugeota i pored mene na televiziji su već imali Ljuba Ršumović i Ljuba Radičević. Pitao im šta da radim, kaže, ima čovek Krunić Dragiša u ulici gospodara Vučića. Odem u gospodara Vučića, nađem sto Krunića Dragišu, on to malo uradi oko auta i rekao, sad imam majstora, doći ću kad mi bude na autu nešto trebalo. Međutim, grdno se prevarimo, toga nije bilo ništa. Koliko da plati majstore, pusti sad plaćanje, ajdemo kod Dače da malo popričamo. Odemo kod njegovog Dače, to je gore na vrhu ovog Maksima Gorkog, udarimo u priču iz čega ja vidim, da je to prvo čovek, koji nije jednostavna ličnost, nego mnogostrana, da on već piše ljubljavlje pjesme, da ima već osnovna znanja iz kulture, umetnosti i tako dalje. I desilo se da ja počinjem tamo da dolazim ne zbog Peugeota, nego zbog Dragiše. I ubrzo vidim da osim mene tu dolazi Ljuba, tu dolazi Duško Radović koji uopšte nema auto. Dolazi Dušan Matić, isto nema auto. Tu sam video Miću Popovića, Mladena Srbinovića, Milića od Mačve. Sve poznati ljudi. Na slavi kod njega sedeo sam sa više uvaženih ljudi nego i na jednoj slavi na kojoj sam bio. I stvarno čovjek da se upita šta je u tom Dragiši Krunići bilo, što te ljude bez ikakvog interesa nisu imali prema njemu, privlačeno kod njemu. Pa imao je sigurno neku magijsku zagonetku on u sebi, ne bi do toga inače došlo. A osim svega toga, on je bio autentični mangup sa Pašinog brda. Recimo, uzme ovako jednu tablu, podeli na tri dela i kaže Mići Popoviću, ti mi ovaj deo, Srbinoviću ti sredinu, a ti Miliću od Mačve, i oni šta će ljudi naslikaju, i on dobije Bog mene. Ne, triptih. To imao Ljuba Ršimović i ja u njegovom dvorištu, pored jednog murala na kome Duško Radović, ne znam ko je to sliko, Milić od Mačve, jer veliki mural, Duško Radović iz Beograda stoji, on nas gleda i kaže, sad čekajte me tu, sad ću doći. I mi ga čekamo jedno satak vremena kad evo njega ovako metu ruke iza sebe, kaže, skočite ruke, koje? Šta se desilo? On je uzeo dvije ploče ovake, otišao kod Milića Mačve i kaže, ovdje namaluju jednu za Ršuma, jednu za Šoleta i tako dalje. Sad nam donao, evo vam po jednu sličicu. Eto, to je bio Dragiša Krunić. I sad, moj urednik Ljubiša, taj Ljuba Radičević, pošto vidi da sam se ja tu družio s Dragišom, pošto i on vidi da je Dragiša darovit čovjek, pun priča, počne mene da gnjavi, da pravimo seriju nas dvojica televizijsku o ljudima iz mehaničarske radnje, eto tako. Ajde, rekao, odemo mi da sednemo, popijemo litar vina. Čovjek priča i ja sad vidim iz njegove priče da on ima dar za pažanja, dragocen dar za pažanja bitnih stvari u ljudskom ponašanju, u ljudskom karakteru. Znači da to može biti osnov za neke pisanje nekih priča. I onda smo smislili ovakvu tehnologiju. Odemo kod večitog mladoženja na Crvenom krstu, pola litra crnog vina i pršuto i onda razglabamo kako izgleda prva epizoda. Koji događaj? Taj i dok popijemo to vino, pojedemo to pršutu, mi imamo sinopsis te priče. Pošto iz njega to toliko bujalo, a ja sam imao nešto zanata, to je onda išlo brzo. Sutra dan kod njega u radionici, on sedi na niskoj jednoj seći u malom predsoblju koje je ovako, a ja okolo se muvam i smišljamo repliku po repliku, a on s dva prsta kuca i tako dok ne napunimo jednu epizodu, pa onda opet kod večitog mladoženje, opet pršuta, opet crno vino i tako 8 puta. Eto, da ne dužim dalje, unapred smo znali da će Zoran Milović igrati od tog majstora, da će Mira Banjac igrati njegovu tu savjetu, da će Milan Dravić igrati onog Gvozdenku, da će Bata Živanović igrati Puftu onog, da će ovaj Stevo Žigon i Mića Tomić isto tako. Eto, i počelo je snimanje u jednom dvorištu i vidjeli smo da ljudi sa radošću igraju jer prepoznaju u tim likovima i tim događajima prepoznaju stvarnost i nalaze duhovite stvari, tako da je samo snimanje bilo veliko zadovoljstvo. Završili smo seriju i evo 35 godina ona se reprizira bezbroj puta. Napravili smo i film i onda sam poveo Dragišu u Pulu na festival da se pokloni kao autor pred 10.000 tamo gledalaca u areni. I ja mislim da od Hadrijanog vremena pa do današnjih dana nijedan mehaničar nije doživio takve počasti u toj areni kao što je Dragiša Krunić. Ja mislim da nije sve to slučajno i da činjenica, vidite koliko ljudi njega ovdje pamti, koliko ljudi ovdje došlo, da možemo slobodno reći da Dragiša Krunić nisi džaba se rađao i živeo.
I can't hear the sound. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Alfonso de Villalonga, španski je kompozitor rođen 1962. u Barceloni, u bogatoj porodici plave krvi. O tome govore njegove titule. Titula barona od Segura i barona od Malde i Maldanelja. Njegov ujak je poznati pisac José Luis de Villalonga. Osim što je Alfonso de Villalonga doktorirao na Berkliju i bavio se klasičnom džez i primjenom muzikom, bavio se i popularnom muzikom, kabareom, pevanjem i glumom. Kao svoje najveće utice vidi Nina Rotu, Toma Vejca, Žaka Brela, Borisa Vijana, Teloniusa Monka, Kurta Vajla, Fredija Merkjurija. Villalonga je 1996. počeo da se bavi primijenjenom muzikom, specijalno onom za film, pa je sarađivao sa Isabel Coixet na filmu Moj život bez mene, ali i na filmu Sutra se ne završava nikad iste rediteljke. Ipak, film koji ga je najviše proslavio van granica Španije je film Snežana i sedam patuljaka, Pabla Berhera, koji je publika imala priliku da vidi na španskom metru. Alfonso de Villalonga, ciničan, zabavan, flamboyantan, bio je gost Beograda i obratio se publici koja je uživala u savremenom nemom filmu Snežana i sedam patuljaka, za koji je Villalonga nagrađen nagradom Goya za muziku. Slušamo Alfonso de Villalonga.
Esta ha sido una película muy, muy difícil, muy larga.
Ovo je jedan veoma težak film, dugačak i težak za rad. Ovo je film o kome je reditelj 7 godina razmišljao. Hteo je da ga uradi potpuno nemo, bez reči. Ali su mu producenti rekli, zapravo ucenili ga, da ako film ne bude imao reči, da oni neće da ga rade. Na kraju su ipak odlučili, ubedio ih je to, ali film je imao jedan ozbiljan hendikep. Godinu dana pre nego što će izaći film Snežana, izašao je film Artist i dobio sve moguće nagrade, uključujući i nagradu Oscar. A reč je također bilo o nemom filmu. A Snežana je bila osmišljena i planirana mnogo pre Artista. Ipak film je dobro prošao, film je dugačak, traje 104 minuta, a muzika u ovom nemom filmu, čućete, neprekidna je. Ovo je bio najteži posao u mom životu. Naravno, nisam ja radio sam, imao sam pomoćnike veoma dobre. Također, orkestraciju je radio Roman Gottwald, jedan veliki umetnik, i Chicuelo, flamenko gitarista, koji je veoma doprineo duhu filma. Reditelj je želeo da muzika bude kao paleta raznih boja i valera, sa usponima, padovima, skokovima, za momente veoma važne i velike, kao i za one sitne, za detalje. Priča jeste Snežana, ali je ta Snežana smeštena u Španiju 20. godina. Tako da ima muzike koja je više španska nacionalna i flamenko muzika, ali također ima i klasične, dobro orkestrirane muzike. Muzika je snimana u Belgiji sa Briselskom filharmonijom. Ima grandioznih scena sa bikovima u koridi, španske muzike, pasadoble. Ali također i nežnih, intimnih scena u kojima sam koristio samo ukulele, violinu i klavir. Ovaj film je, otkad je izašao, prošao cijelu Evropu. Bili smo i u Americi sa njim i svuda gde idemo, dok traje filmska projekcija, nastupam sa simfonijskim orkestrom, kao muzička pratnja, kao u doba nemog filma. Svirao sam sa simfonijskim orkestrima Berlina, Njujorka, što mi je posebno zadovoljstvo. Često me pitaju, pošto ovaj film dobio toliko nagrada i muzika je također nagrađivana, o slobodi autora, kreativnoj slobodi kompozitora. Za mene je ovaj film, ovaj projekat bio toliko težak da je sloboda počela tek onda kada se rad završio.
I muchas veces me han preguntado sobre la libertad del compositor, la libertad creativa del compositor, ¿no? Entonces yo siempre cuando me lo han preguntado, siempre digo que para mí
teško je bilo dok se radilo, ali kada se završilo, svi smo u ekipi ubrali plodove. Dobio sam mnogo nagrada za to, pa je to mnogo značilo za moj mali ego.
Pero en el buen sentido.
Vamos a dance, a bachanguear. Voy con los vatos en mi clantón. Voy a encontrar a mi querer. A tira chanta, que sabroso, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. A chiquitita, tú eres la razón. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos le gusta. Baila chicos cumbia, qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos le gusta. Baila chicos cumbia. Vamos al club a pachanguear. Voy con los vatos en mi cantón. Voy a encontrar a mi querer. Y tira chata, que sabroso, que suave está esta canción. Esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. Ay, chiquitita, tú eres la razón. Qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos les gusta. Bailar chucos cumbia, qué bonito suena esta cumbia, cumbia. Los vatos les gusta. Bailar chucos cumbia.
Right on, right on, my
suena esta cumbia, cumbia. Los gatos les gustan, para la chicos cumbia.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Novo Goga Stanić.
Novi Adnan.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma variacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali muzički urednik Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Damir Gođevac, tonski realizator Ivana Marković, organizator Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Shower.